Мне, тебе, нам сказка на лысом.
Будзе слушна пачаць гэты аповяд з таго, што Яне пашчасціла з бацькамі. Яны любілі дачку і песцілі яе часам даволі дарагімі цацкамі. Я б табе падрабязна распавяла пра яе цацкі, аднак іх так многа, што ўсяго і не ўспомніш. Дастаткова сказаць, што калекція лялек у Яны была самая, напэўна, багатая ў горадзе. А колькі сукенак, спаднічак і чаравічак было ў тых лялек. Такому гардэробу пайзаздросціла б і англійская прынцэса. І меліся ў тых лялек домікі, ложачкі, калыскі, а ў некаторых і машыны. Адным словам, для гульняў у Яны было ўсё, апроч сябровак. Не хацелі з ёй чамусьці гуляць іншыя дзеці. «Не перажывай, яны проста зайздросцяць тваім цацкам», супакойвала Яначку маці. А Яначка сама зайздросціла вясёлым гульням дзяцей і гатова была развітацца з цацкамі, каб толькі мець сябровак. Аднак дзяўчынка добра памятала словы бацькі, які сказаў аднойчы свайму сябру ў адказ на просьбу пазычыць машыну. «Не магу даць, рэч дарагая, трэба берагчы». І Яначка берагла свае дарагія рэчы ад рук чужых дзяцей. Так і журылася б дзяўчынка сам на сам са сваімі цацкамі без сябровак, каб не прыехаў аднойчы пагасціць бацька Яначкінай маці, дзед Васіль. «Чаго гэта сумуе моя любая ўнучка цэлымі днямі ў кватэры?» — пацікавіўся аднойчы дзед Васіль. «Няўжо бацькі не дазволяць выйсці пагуляць на сонейку з іншымі дзеткамі?» «Дазволяць, дзед», — адказала любімая ўнучка. «Але не прымаюць мяне дзеці ў свае гульні, так што і на вуліцы прыйшлося б гуляць адной. У кватэры, дзе мяне ніхто не бачыць, хоць і не так крыўдна». Паглядзеў дзед Васіль ласкава на Яначку, пакруціў вус ды кажа: «Ну, вось што, хацеў я патрываць да твайго дня нараджэння, але раз такая справа, потым што-небудзь яшчэ прыдумаем. Ёсць у мяне для маёй унучкі чароўны падарунак. З ягонай магіяй цябе прымуць у любую кампанію. Но чакай тут». Схадзіў дзед у пакой, дзе спаў, і прынёс адтуль вялікую скрынку з цудоўным наборам цацачнага посуду. Тут было ўсё. Чайны сервіс на 6 персонаў з маленькімі чайнымі лыжачкамі, сталовая, супавая і закусачныя талеркі, сталовыя лыжкі і відальцы, і ўсё такое прыгожанькае і зусім як сапраўднае. Асабліва Яначку пацешыў пузатенькі імбрычак. Ён нацягнуў беленькую шапку з пампонам, задраў уверх нос і надзьмуўся.
упёршыся рукой у бок, нібы быў незадаволены, што яго патурбавалі, выняўшы са скрынкі.
«Я рад, што табе даспадобы», – узрадаваўся дзід Васіль, пабачыўшы, як загарэліся вочы Яначкі.
«Аднак гэта не просты посуд, гэты посуд чароўны. Яго магія зробіць тваімі сябрамі тых, хто разам з табой пагуляе з ім. Аднак дзейснай будзе тая магія толькі ў тым выпадку, калі ў тваім сэрце будуць жыць шчырасць і шчодрасць. Добра, запомні гэта».
«Ну, запомню, запомню», – паабяцала дзяўчынка. «Вой, ну але як жа мне прымусіць дзяцей пагуляць разам са мной з гэтым посудам?»
«О, аб гэтым не турбуйся, будь шчырай і шчодрай. Астатняе зробіць магія», – усміхнуўся дзед. Ну і Яначка рушыла гуляць да дзяцей. Трэба сказаць, што спачатку дзеці з недаверам успрынялі прапанову Яначкі пагуляць у дом з новым пасудам.
«З табой не цікава, бо ты не даш дакрануцца нават да самай маленькай лыжачкі. Зноў скажаш, рэч дарагая, трэба берагчы».
«Не скажу», – запярэчыла Яна. «Цяпер я шчырая і шчодрая». І дзяўчынка стрымала слова. З абеда і да самай вячэры гуляла Яначка з новымі сяброўкамі і ў дом, і ў дзіцячы садок, і ў госці. І так весела і прыемна было гуляць з іншымі дзеткамі, што шчодрая і шчырая Яначка абяцала ім наступным разам прынесці для сумесных гульняў сваіх лялек. Ці трэба казаць, што дамоў вярнулася Яначка шчаслівая як ніколі? І першага, каго успомніла, так гэта дзеда Васіля?
«Дзеда, дзеда! Памагла твоя магія, дзякуй табе! Навучы, калі ласка, і мне так чарадзейнічаць!»
«Няўжо ты сама яшчэ не зразумела сакрэт гэтай магіі?» – здзівіўся дзед Васіль.
«Не, ну як я магла здагадацца?» – адказала Яначка.
«Ну, у такім выпадку слухай уважліва і запамінай, бо другі раз гэтым сакрэтам я дзяліцца не буду», – папярэдзіў дзед. «Яшчэ з сівых часоў маюцца ў свеце дзве крыніцы магічнай моцы. Адна завецца любоў. Гэта яна стварыла свет такім цудоўным, прыгожым, дружным і зладжаным. Яе сіла і свет і трымаецца. Магія, якой ты карысталася сёння, бярэ свой выток з любові. Посуд чароўны не сам па сябе, ён асвечаны сілай любові праз шчырае і шчодрае сэрца. Магія любові заўсёды збліжае, мірыць людзей, робіць іх сябрамі. Толькі гэтая магія можа падарыць сапраўднае шчасце. Успомні сама, якая ты сягоння прыбегла шчаслівая».
«А другая? Якая другая магія?»
Не цярпелася ведаць Яначцы. «Другая магія злая. Яна можа вабіць нейкімі выгодамі, аднак насамрэч заўсёды імкнецца пасварыць і разлучыць людзей, зрабіць іх самотнымі і няшчаснымі. Калі б яна была мацнейшая за магію любові, то свет даўно бы разваліўся і перастаў існаваць, бо сіла гэтай магіі у злосці і ненавісці. Калі табе хочацца не паслухацца бацькоў, пашкодзіць, сказаць каму-небудзь штосьці злое, гэта верныя прыкметы таго, што цябе зачаравала злая магія».
«І як тады вызваліцца ад чар?» – спужалася дзяўчынка.
«Праз магію любові, зразумела», – патлумачыў дзед Васіль. «Трэба ўспомніць, што ты добрая дзяўчынка. Пасяліць у сваім сэрцы шчырасць, шчодрасць, дабразычлівасць, а тады сказаць нячутна ў розуме. Творца ўсяго свету, любоў, дай мне сілу перамагчы зло. І сама пабачыш, як у цябе паявіцца моц на добрыя ўчынкі і пачуцці». Вось такі дзед чарадзей у Яначкі. Магчыма, ягоныя ўрокі чарадзейства і табе пойдуць на карысць.
Русак на Великдень калі ў хаце свята. Мы паставілі свой кошык, усяго ім багата. Мы паставілі свой кошык, усяго ім багата. У час вялікодны сонечны ўвесні цэлы спіць спявае святочныя песні. Я возьму свой пензлік, памалюю яйкі у розныя ўзоры, як з вясёлай байкі. Прыгожу гату кошыкам пісана, і свет весялее у святочны ранак. Час святочны, час вясёлы, час калі ўсе дома. Нельга многа абядацца, час гуляць вядома. Нельга многа абядацца, час гуляць вядома. Яйкі ў далоні, жалубкі ў рукі, гуляюць старыя і дзеці, унукі. Я возьму свой пензлік, памалюю яйкі у розныя ўзоры, як з вясёлай байкі. Упрыгожу гату кошыкам пісана, і свет весялее у святочны ранак.
Краязнаўчы слоўнік Падляшча Янкі Мордані.
Агароднікі. Назва мясцовасці Агароднікі вельмі часта выступае не толькі на Падляшчы, але на агул на тэрыторыі ўсходняй Польшчы і заходняй Беларусі. Таямніца ў тым, што агароднікамі ў вялікім княстве літоўскім былі малазямельныя сяляне. Звычайна атрымлівалі ад феадалаў карыстанне невялікія надзелы, за якія выконвалі павіннасці звычайна паншчыну. Паводле уставы на Валокі ў 16 стагоддзі агароднікам давалі па 3 моргі зямлі. Адзін морг – это 71 сотка. І сялілі ў вёскі па 10-20 двароў паблізу фальварка. За выдзеленую зямлю агароднікі працавалі на землявласніка адзін дзень у тыдзень, а іх жонкі – 6 дзён за лета. У 19 стагоддзі агароднікамі называлі сялян, якія мелі толькі хату і агарод. Напярэдадні рэформы ў 1861 годзе агароднікі належалі да найбяднейшых сялян. І вось таму назву агароднікі мае нямала паселішчаў на нашай зямлі. Тады прапаную краязнаўчае падарожжа па Падляшчы пачаць у каралеўскай вёсцы Агароднікі ў Бельскай гміне, непадалёк рэчкі Арлянкі. У 16 стагоддзі існаваў там хутар Ужыкі, на якім жылі і працавалі на палях хутара агароднікі. Каля хутара пасялілі так званых агароднікаў, гэта значыць сялян беднякоў, якія апрацоўвалі невялікія надзелы зямлі. Падобна было і ў 17 стагоддзі. Толькі ў 18 стагоддзі склалася самастойная вёска. З 18 стагоддзя агароднікі разрасталіся ў вялікую вёску, займаючы ўсё большыя ўчасткі зямлі, якія раней належалі суседняму хутару. Хутар меў невялікі характар, складаўся з гаспадарчых пабудоў і пакояў для гаспадарскіх сялян. У 19 стагоддзі гэты хутар быў прададзены расейцам. Ужыкі ў гміне Пасынкі, паводле апісання на межы 19-20 стагоддзяў, належалі фёдарам. У наступныя гады гэты хутар быў падзелены паміж некалькімі сем'ямі. У 1921 годзе гэта была калонія, у якой было ўсяго два дамы і яшчэ адзін жылы будынак, дзе пражывала 5 чалавек рымска-каталіцкага веравызнання і беларускай нацыянальнасці. Да другой сусветнай вайны ва Ужыках было два млыны. Адзін належаў фальварскаму, другі Петручуку. Пасля другой сусветнай вайны вакол агароднікаў паўсталі шматлікія гаспадаркі на калоніях. Вельмі важным элементам культурнага і духовнага ландшафту агароднікаў ёсць прыдарожныя крыжы. У маёнтку Ужыкі пастаўлены ў 1920 годзе Іванам Камінскім драўляны крыж з жалезным крыжам наверсе. Пры ўездзе ў старую частку вёскі на лузе знаходзіцца драўляны чатырохканцовы крыж вышынёй каля 8 метраў наверсе з каваным кавальскім крыжам. Паводле мясцовага падання крыж быў усталяваны падчас эпідэміі халеры ў канцы 19 стагоддзя. Цяпер у агародніках 56 двароў, у якіх жыве каля 80 людзей. Адна трэцяя частка з іх у паслепрацаздольным узросце. І гэты каэфіцыент нашмат вышэйшы, чым паказчык для падляшскага ваяводства.
Краязнаўчы слоўнік Падляшша Янкі Мурдыня.
Дазнався, як подрос, бусел дзюбе, всіх принёс.
Поштаму люблю.
Бусла, что живе у Беларуси. Ён на дворе обещая и всем детям помогая. Ён на дворе обещая и всем детям помогая.
Дед Бог.